manuprāt, ir jānodala divas lietas. Ir viens tas šķietamība, kāda šī reputācija varētu būt, un tā ir zema, bet ir pavisam kas cits, ja mēs jautātu un skaidrotu to personu viedokļus, kur ir tieši iesaistīti tiesvedībās vai kur tieši saskārušies ar tiesu darbu. Šeit es nevarētu piekrist tam, kad tiesu reputācija būtu zema. Piemēram, par to liecina, ka tiesu reputācija katrā ziņā nav zema, liecina tas, ka nu, mūsu valsts iedzīvotāji tomēr tiesā vēršās nemitīgi šis lietu daudzums, kas tiek izskatīti tiesās pieauga. Ja tiešām šī uzticamība tiesām būtu tik zema, tad jautājums ir, kāpēc cilvēki tomēr šo taisnību meklē tiesā.